Our Father in heaven,
ang atong Ama sa langit, sayang dakong kaalam ug gugma, nagpadala siyang espiritong anak ng mga laki o mga babae ngan hisayuta, isip mga bata. Sila maabot sa mga pamilya, isip bililo mga gasa nga adunay balaang kinaiyog padulngan. Nasayod ang atong langitong amahan nga mga bata ang himan sa pagtabang kanato nga mahimong sama kaniya. Adunay daghan kaayo nato makatunan sa mga bata. Kining importanteng kamatuoran gipakita pipila ka tuig ang milabay samtang usa ka sakop sa 70 diya sa bulaton sa Hong Kong. Gibisitahan niya ang usa ka kasagarang ward nga naningkamot sa daghang mga paagi. Wala makahimo sa pagsangka alang sa kaugalingong mga pinanglan. Samtang gihulagway sa bishop ng gisitwasyon, gibati sa General Authority nga pabayron ang miyembro sa pagbayad sa ilang ikapulo. Ang bishop nasayod sa ilang walay paglaom nga kahimtang na balaka kung saon niya pagtuman ang tambag. Gihuna-huna niya kini o mihukom nga makigsulti sa labing puno o hugot nga pagtuo nga mga miyembro sa iyang ward o muhangyo kanila sa pagbayad sa ilang ikapulo. Sunod Domingo, miadto siya sa primary. Mitudlo siya sa mga bata sa balaod sa ikapulo sa Ginoo nang utana kung sila andam ba sa pagbayad sa ikapulo sa kwarta nga ilang kinitaan. Ang mga bata miingon nga ilang himuon o ilang gihimo. Sa wala madugay ang bishop miadto sa mga hamtong sa ward o mipakigbahin kanila nga sulod sa milabay nga unong kabulan ng ilang matinuan ng mga bata nagbayad og ikapulo nang utana siya kanila kung sila andam ba sa pagsunod sa ehemplo ni mga bata og buhaton ang sama. Natandog pag-ayo ang mga tao sa sakripisyo nga mga bata andam sa paghimo nga sila mihimo unsa ang gikinahanglan sa pagbayad sa ilang ikapulo. Ug ang tambuanan sa langit na buksan. Uban sa ehemplo ni matinuan ng mga bata, usa ka ward ang mitubo sa pagkasulundon og sa pagpamatuod. Si Hesukristo mismo, kinsa, ang nagtudlo kanato sa pagtanaw sa mga bata isip ehemplo. Ang bagong tugon nag-record siyang tubag sa dihang ngayang apostolis milan tugi kung kinsang kinahanglan ng labing dako sa gingharian. Gitubag ni Jesus ang ilang pangutana uban sa gamay apan gamhanang leksyon nga magamit og butang. Gitawag niya ang usa ka maayong bata ngadto kaniya ug gipalingkod siya diha sa taliwala kanila og miingon. Gawas kon mga usab kamo og mga himong sama sa gamayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsang magpaubos siyang kaugalingon sama nining gagmayng bata, siya maong labing dako sa gingharian sa langit. Unsa ang atong kinahanglang makatunang gikan sa mga bata? Unsa nga makinaiya ang ilang gibatunan? O unsa nga maehemplo ang ilang gipakita nga makatabang sa atong kaugalingon nga espirituhanong kalambuan? Kining bililhon nga mga bata sa Dios, muabot ka nato nga may matuohon nga makasingkasing. Puno sila sa hugot nga pagtuog, maabi-abihon sa mga pagbati sa espiritu. Sila naghulagway sa pagpaubos ug sa gugma. Sila sa kanunay ang unang mohigugma ug unang mopasaylo. Tuguti ako sa pagpagigbahin o pila ka kasinatian kung sa unsang paagi nga ang mga bata makapanalangin sa atong kinabuhi uban sa ilang inosente apan gamhanan nga mga ehemplo sa Kristohanon nga hiyas. Si Tad, usa ka gamayng bata, laki nga 2 anyos, baguhay lang mikuhi siyang inahan ngadto sa Art Museum nga nagpakita og special exhibit sa nindot nga mga painting kabahin sa manluluwas. Samtang ilang giagian ang sagrado nga imahe, nadungog niya ang iyang gamay nga batang lalaki nga matinahurong nagsulti sa ngalang Jesus. Miduko siya sa pagtanaw kaniya nga nagkyugpos ang nagduko samtang siya nagtanaw sa painting. Makakatun ba kita? Og usa kabutang gikan itud kabahin sa kinaiya sa pagpaubos, sa balaan nga pagpatahod og sa gugma alang sa Ginoo? Sa miaging tanglarag, gibantayin ko ang iyempro sa kadis anyos nga batang laki sa Armenia. Samtang nagpaabot niya magsugod ang sakramenta, matikda niya ang labing tigulang nga miyembro sa branch nga miabot. Siya daling miduol nga to kaniya. Nagtunol siyang bukton, aron maligon ang iyang lakang sa paglakaw. Iyang gitabangan siya sa atubangan nga lari sa chapel din siya mas dali nga makadungog. Ang iyang gamay nga lihok sa kaluoy, nagtudlo ba ka nato? Nagkatungkin sa labing dako sa gingharian sa Dios, mao katungkin sa magbantay o mga oportunidad sa pag-alagad sa uban? Si Katie, usa ka gamayng bata, mitudlo ka nato samtang atong makita ang impluensya diya sa iyang pamilya. Mitambong siya sa primary o nadani sa magpatulunan sa ebanghelyo. Uban sa nagtubo nga hugot nga pagtuo o pamatuod si Katie, nagbilog mabuo nga sulat diha sa unlad sa iyang ginikanan. Gisulat niya nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo miabot sa pagpanag-iya sa iyang kasing-kasing. Gipakigbahin niya ang iyang dakong tinguha sa masuod sa langitong amahan, magmasulundon sa iyang mga sugo o mabugko sa iyang pamilya sa templo. Ang yanong pagpamatuod sa ilang buot ang anak na babae, mitandog sa mga kasing-kasing si ama ginikanan sa gamhanang paagi. Si Katie ang iyang pamilya na kadawat gayod sa sagrado mga ordinansya sa templo na nabuko sa ilang pamilya sa kahangturan. Ang matuhon nga kasing-kasing ni Katie og ihample sa hugot nga pagtuo, mitabang sa pagdalog mahangturang mga panalangin ngadto sa iyang pamilya. Makahimo ba ang sinserong pagpamaturog tingwa sa pagsunod sa plano sa Ginoo? Pagiya ka nato sa pagtanog mas klaro kung unsa ang labing importante? Ang among pamilya, nagkatundikan sa sakasod nga pariente sa 6 anyos na si Liam. Ning milabay nga tuig, nakigbisog siya sa grabe nga kanser sa utok. Human sa duha ka malisod nga operasyon, yukman nga siya kinahanglan usab og radiation. Sa panahon ng pagtambal sa radiation, gikinhanglan siya nga mahingpit mag-inusara o maghigda nga dili gayon muliho. Si Liam, dili gustong hatagag magpagkatulog tungod kay lilainan sa batiyon niya niini. Determinado siya na kung makadungog lamang siya sa tingog sa iyang amahan diya sa intercom, makahigda siya nga dili maglihok nga walay pagkatulog. Sulod nining kulba nga panahon, misulti ang iyang papa nga tukan niya sa mga pulong sa pagdasig paghigugma. Liam, bisan ikaw dili makakita ka na ako, ako ani adin he. Nasayod ako nga ikaw makahimo niini. Gihigugma ko ikaw. Malampuson nga gihuman ni Liam ang 33 nga gikinahanglan nga tambal sa radiation. Samtang nagpabiling hingpit nga wala maglihok. Usa ka kalampusan nga iyang mga doktor nagtuo nga imposible nga walay pagkatulog alang sa usa ka hingkod og edad. Sulod sa mga bulan sa kasakit ug kalisod, ang makapatakod nga pagkapositibo ni Liam na himong gamhanang ehemplo sa pagpakigbisog sa kalisdanan uban sa paglaom og gani kalipay. Ang iyang mga doktor, mga nurse ug uban pang mga dili maihap nadasig sa iyang kaisog. Nagkatuntang tanan og importanteng leksyon gikan ni Liam. Mga leksyon mahitungod sa pagpili sa gut nga pagtuo o pagsalig sa atong langitong amahan. Sama lamang ni Liam, dili kita makakita sa atong amahan. Apan kita makapaminaw siyang tingog. Sa paghatag ka nato kaligon nga atong gikinahanglan sa paglahutay sa mga hagit sa kinabuhi. Ang ehemplo ba ni Liam makatabang nato nga mas makasabot sa mga pulong ni Hari Benjamin nga mahimong ingon sa usa ka bata, manunoton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon o puno sa gugma? Kini nga mga bata naghatag og mga ehemplo sa pipila kasama sa bata nga makinaiya nga atong kinahanglan ipalambo o balikon sa pagdiskubre sa atong kagalingon aron makasulod sa gingharian sa langit. Sila putli nga mga espiritu kinsa walay lama sa kalibutan, matudloan og puno sa hugot nga pagtuo. Kini dili kay budngan nga ang manuluwas aduna espesyal nga gugma og pagdaig alang sa gagmay mga bata. Taliwala sa dili udanay yung mga hitabo sa pagbisita sa manluluwas ngadto sa Americas, ang iyang malumong nga pagpangalagad sa mga bata lahi. Sa makapatandog nga paagi, siya mikuha sa matag bata. Og siya mikuha sa ilang gagmay nga mabata sa tinagsa og mipanalangin kanila og nagampo ngadto sa amahan alang kanila. Og sa diha nga siya nakahimo na niini siya mahilak. Og siya namulong ngadto sa pundok sa mga katawan og miingon ngadto kanila. Tanawa ang inyong gagmay nga mga bata. Nagtudo si Elder M. Russell Ballard kanato sa importansya sa pahimangno sa manluwas nga tanawa ang inyong gagmay nga mga bata sa dihang miingon siya. Timan e nga siya wala miingon, pasiplati sila o sa walay pagtagad obserbahi sila o panagsae o glantaw ang ilang tinakinatibok ang lihok, miingon siya. Tanawa sila. Alang kanako kana nga hulugan nga kinahanglan atong gakson sila uban sa atong mata o mga kasing-kasing. Kita kinahanglan nga mutanaw o muday kanila alang sa kinsagad sila. Espiritu nga mga anak sa atong langitong amahan nga adunay balaang mga hiyas. Walay hingpit pa nga dapit sa pagtanaw sa atong gagmay nga mga bata kaysa diha sa atong mga pamilya. Ang pamilya may usa kadapit diin kitang tanan makakaton o makatubo og dungan. Usa sa atong mataho nga kanta sa primary nagtudlo kanato. Diyos naghatag og pamilya nga mahimo unsay gusto niya. Ingon ini iyang gigugma. Iyas Diyos ang pamilya. Anaa sa atong mga pamilya, diha sa palibot sa gugma, nga atong makita ang magumadayag sa mas personal nga paagi, ang balaang mga hiyas sa espiritu nga mga anak. Anaa sa atong mga pamilya, nga mga kasing-kasing mapahumok o sa pagpaubos, kita magtinguha sa pag-usab, nga mahimong mas labaw nga sama sa bata. Kini o sa kaproseso, diin kita mamahimong mas kristuhanon. Aduna ba'y pipila ka mga kasinatian sa kinabuhi nga gikuha sa imong matuong kasing-kasing ug sama sa batang huot nga pagtuod kanimo kaniadto? Tan-awa ang mga bata nga naglipalibot sa imong kinabuhi ug dayon tanawa sila. Sila mahimo mga bata sa inyong pamilya, sa kalsada, o sa primary sa inyong ward. Kung kita may kasing-kasing sa pagkat-on o andam sa pagsunod sa ehemplo sa mga bata, ang ilang balanghiyas mag-able sa atong kaugalingong mga espirituhanong pagtubo. Kanunay akong mapasalamaton alang sa mga panalangin sa akong kaugalingong mga anak. Ang ehemplo sa kada usa nagtudlo kanako sa mga leksyon nga gikinahanglan ko. Nagtabang sila akong mausab nga mas maayo. Ako mapaniubsanon apan tinuod nga pamatuod nga sa Hesus mao ang Kristo. Siya mao ang usa ka hingpit nga anak. Manunoton, maaghop, mapainabsanon, mapailubon og puno sa gugma. Unta matag usa kanato may kasing-kasing sa pagsunod sa iyang ehemplo nga mahimong sama sa usa ka bata og sa ingon ni ana mobalik nato sa atong langitong panimalay. Ako nagampo diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.